Hyggelig å se dere. Fin flokk. Navnet mitt Jon Arne Frøyland, og jeg ble 45 år denne uka her. Det jo ikke verst bare det, og nå såpass. Noen her har nådd lenger enn det. Mange her har ikke nådd halvveis til det. Men det mye å glede seg til. 45 år, gift med Janne, som litt yngre enn meg. Røper ikke alder, og ikke her nå, dessverre. To barn, Jonas på 16 og Juliane på 14. I dag hadde Jonas og jeg vår første øvelseskjøringstur med bil. Godt beskyttet på parkeringsplassen ved Vikingskipet. Der det ikke veldig mange andre å støtte borti, så det gikk stort sett bra. Så det hyggelig å være, selv om jeg ikke da typisk ung voksen lenger, så det veldig hyggelig å være sammen med mange unge voksne her, og veldig glad for at støperiet finnes, og at vi har dette møtepunktet her. Og så det alltid veldig hyggelig å se nye folk, og hilse på nye folk som har kommet til byen utenfra og litt sånn. Jeg har lagt merke til at det en del folk fra Blæstad her. Hvor mange har vi fra Blæstad? Ja, det er bra innslag fra Blæstad. Der har vi et godt nedslagsfelt. Det veldig hyggelig. Og spesielt hyggelig fordi jeg en bondegutt opprinnelig. Og mine foreldre hadde nok store planer for meg at jeg skulle bli bonde. Det lå i korta for meg at jeg skulle bli bonde. Men jeg viste meg tidlig som en dårlig bonde. Så jeg var alt for sosial og gikk rundt på denne gården og dagdrømte og sosa rundt, og faren min ble mye irritert på meg, for jeg gjorde ikke jobben ordentlig. Så jeg hadde litt andre kvaliteter, har jeg funnet ut etter hvert, som gjorde at jeg tok aldri over den gården. Det gjorde min lillesøster sammen med en kanadier. Nå har det vist seg at de syntes det var mer spennende å satse i Kanada, så nå den gården rett og slett ute av familien. Det jo brutalt, men sånn det. I stedet det en gård bort i Kanada nå, som vi kan si at vi har noen plantinger borti der. Så det jo litt spennende. Jeg ble spurt her i høst om å snakke litt om en av verdiene i støperiet. Vi har valgt oss fire verdier som vi ønsker liksom å sette lys på. Nåde, ærlighet, avhengighet og etterfølgelse. Det betyr ikke at det liksom vi som har funnet opp disse verdiene, at dette kun i støperiet du finner de. Det heldigvis veldig sånne solide verdier som man finner forankret i Bibelen, og som har med den kristne troen å gjøre. Nåde som forvandler oss, nåde, evangeliet om Jesus, det å få liksom grep om helt sånn det grunnleggende hva den kristne troen handler om. Ærlighet, det å snakke sant, vi opptatt av. Snakke sant om Gud, snakke sant om livet vårt. At det ikke skal liksom bygge seg opp masse fasade og hykleri og sånne ting. Avhengighet, som Eirik snakket om sist gang her. Det å være som kristne vi kalt til å være avhengige av Gud og hverandre. Ingen kalt til å være kristen helt på egen hånd, alene. Men det noe vi kalt til å være sammen. Så vi trenger hverandre, og vi trenger Gud. Og det en litt sånn sårbar måte å leve på, men utrolig viktig. Fordi litt som i vitnesbyrdet vi så på videoen her av Carlotta og Mia, så kan vi liksom dra i vei på egen hånd, og kanskje lykkes med veldig mange ting, men så fallhøyden også kjempestor. Og så lever man litt for seg selv, og så det egentlig til slutt tomhet. Og så finner man ut at trenger faktisk å leve for noe større, og jeg trenger andre rundt meg. Og så har jeg blitt spurt om å snakke om etterfølgelse, som også et sånn, på en måte, kristent ord, kanskje nyere form av det som før vi har snakket om som disippelskap. Så det det jeg liksom skal prøve å berøre, et sånn kjerneord som disippelskap, og det egentlig veldig sånn hjertespråk for meg, fordi disippelskap har kanskje vært et tema jeg liksom har kjent meg mest berørt av, og som jeg har hatt lyst til å formidle til mennesker rundt meg opp igjennom. For jeg har jobbet i den kirka ganske lenge, først som ungdomsleder, ungdomspastor, og etter hvert som pastor da. Så jeg ble ikke bonde, men jeg ble pastor. Og mor og far rimelig fornøyd med det. Altså det ble ikke bonde, men pastor, ok. Heldigvis så de sånn rimelig happy. Men det med etterfølgelse, det har liksom vært en greie for meg, og det litt utifra livet mitt og livslærdom, og egentlig det jeg liksom kaller på en måte min forberedelse og utdannelse til å bli pastor, det handlet veldig mye om å liksom lære hva etterfølgelse handlet om. Og det har jeg lyst til å bare ta dere litt med på også, og noen av dere som kjenner meg godt har sikkert da hørt noe av dette før, men det tåler det, en repetisjon. Og jeg håper også for oss alle at det også kan bli nytt for oss, og ja, at vi griper Guds hjerte for oss, sånn at ikke etterfølgelse og disse verdiene i det hele tatt blir noe sånn der strev eller et eller annet vi skal nå opp til, men det er noe som plantes ned i oss. Jeg vil bare ta dere med litt tilbake. Når Jesus vandret her på jorda, så kalte han disipler. Det har dere sikkert kanskje hørt om og lest om. Men han kalte disipler til å følge, altså etterfølgere som fulgte etter ham. I den kulturen Jesus gjorde det, så var ikke det ikke første gang noen ble kalt disipler. Disipler fantes det mange av. Mange såkalte rabbier, altså de som var liksom læremesterne i jødisk religion og tradisjon, de hadde sine disipler. Alle hadde noen som fulgte etter seg, som var på en måte sånne lærlinger. Det noen som lærling her? Eller som har vært lærling i et eller annet fag? Vi har noen bak der. Ja, lærling, det flotte greier. Det det jo alt for lite av. Det skulle vært mange flere lærlinger. Jeg tenker det en fantastisk måte å lære seg et yrke på, det jo å gå i læra. Og liksom ikke bare liksom sitte med en bok og skal finne ut av dette, men faktisk ha noen å følge etter. Og liksom, det sånn du gjør det? En som liksom modellerer og viser hvordan dette her gjøres. Og så vokser man liksom sakte inn i faget da. Og så blir man mer og mer selvstendig etter hvert. På en måte vil jeg si at jeg også har tatt en slags sånn måte, en vei inn i pastortjeneste, fordi jeg har fått jobba sammen med en annen pastor. Faren til Eirik her var pastor før meg, og fått jobba sammen med han i mange år. Og så tok jeg over, sånn, liksom, på en måte fått gått litt i læra da. En fin måte å lære ting på. Og sånne var det mange, sånne disipler. Men det skal jeg love deg var en tøff skole, å bli en sånn disippel av en rabbi, en jødisk rabbi. Det var sånn at jødiske gutter de ble sendt på skole, de aller fleste i hvert fall, i ganske ung alder, og gikk på sånne rabbiskoler for å lære mye av det gamle testamentet. Første omgang så var det Mosebøkene, å lære de grundig og godt i noen år. Og det skulle læres masse utenat, det skulle være skikkelig, og de jobba, og de terpa og messa for å få dette til. Det som da skjer etter noen år er at de aller fleste detter av lasset. De fikser ikke dette, de er ikke flinke nok, sånn at de detter av og detter ut av rabbiskolen. Og hele dette disippellivet, det går jo da fullstendig på tverke, det blir det ikke noe av. Og da er det heller da å bli kanskje en slags lærling av far og ta et praktisk yrke i stedet da. Det er det blir for mange. Så de aller fleste går den veien. De som ganske flinke, de går videre, de går til neste steg, lærer seg enda mer av Bibelen utenat. Og da snakker vi store mengder, altså Gamle Testamentet, utenat. Det heftige greier, det tror jeg ingen her kan påberope seg. Det noen som våger seg på at de kan Gamle Testamentet utenat? Nei. I hvert fall store krav. De aller fleste detter av. De aller, aller beste, de klarte det å kunne gå videre, og da var neste steg etter det var å kunne få seg en rabbi å følge etter. Altså det å få praksis. Og det var for de beste av de beste, de aller beste, de kunne gjøre det. Og ikke nok med det, de måtte jo da søke seg til en rabbi, finne en rabbi som de kunne prøve å følge etter. Og det var ikke alle rabbi som var interessert i. De satte dem på skikkelig prøver for at de skulle bli godkjent. Og noen da gikk gjennom nåløyet og ble disippel av en rabbi og fikk lov til å følge den rabbin i mange, mange år. Tett på, Og til og med et uttrykk som sier at de ble dekket av støvet fra sin rabbi. Så de gikk rett bak rabbin som gikk med sandaler og spruta opp støv fra jorda. Sånn at de bak de disiplene var fulle av dekket av støv. Da var du liksom en god disipl, tett på rabbin igjen. Så det var for de aller, aller beste. Og inn i... Og så kunne du da bli rabbi til slutt selv, da. Hvis du liksom hadde fulgt den rabbin i mange år, og hver rabbi hadde litt sin egen skole, liksom litt forskjellige vinkling på teologien og sånne ting. Så hvis du liksom virkelig nådde helt av, så ble du rabbi til slutt selv. Da var du virkelig gutten på haugen, altså da hadde du mye makt. Da var du en som hadde mye du skulle ha sagt. Inn i denne kulturen det Jesus kommer og kaller sine disipler. Og da det jo interessant, hvem det som blir disipler av Jesus? Jo, det jo ingen av disse her som har fullført den skolen. Det jo liksom blant de som datt ut at Jesus finner sine disipler. Og en annen interessant ting jo at det ikke de som kommer til Jesus og spør, men det Jesus som sier, følg meg. Jesus går bort og sier til noen han plukker ut, følg meg. Han snur det litt på huet. Han tar de som ikke har kvalifisert, de som har elendig CV, og så kaller han de til å følge seg. Og egentlig så det jo litt sprøtt. Jeg vet ikke om du hadde, hva du hadde gjort hvis det kom en vilt fremmed mann bort til deg og sa, følg meg. Du hadde sagt, ok, du er klar, Karl-Oskar. Karl-Oskar er klar for hva som helst. Jeg ville vært litt skeptisk. Det jo litt sprøtt å bare følge etter en person. Og det uttrykket «følg meg» Jesus bruker der i begynnelsen når han kaller disiplene sine, det kan oversettes med «kom og se». Så det litt forskjellige måter å uttrykke dette med «følg meg» på etterfølgelse på. Det er en fase som mer «kom og se». «Kom og observer». «Kom og opplev». Og det det de disiplene blir spurt om. Og følge etter Jesus, kom og se, kom og få del i det jeg driver med. Og det det de gjør. De følger etter Jesus, de henger på han som en klegg og får oppleve alt det Jesus gjør. Og de blir jo rimelig fascinert. De blir jo rimelig betatt av Jesus og hva han sier og hva han gjør. Det jo fantastisk hva denne Jesus gjør, og han blir populær som bare det Jesus, som en rabbi mange folk strømmer til og vil se på han. Men så, etter hvert så begynner det å butte litt i Jesus sin tjeneste da. Så når han liksom på høyden av popularitet, så begynner han å si ting som litt mer sånn, ja, verden, hva du holder på med nå, Jesus? Det forferdelig dumt sagt, nå liksom mistet du en stor del av mengden her. Begynner å si litt for store ting om seg selv, og begynner å snakke også om ting som skal skje med han, som ingen har lyst til å høre om. Så plutselig så butter det litt, og disiplene blir litt forvirret av dette her, men de har ikke noe annet sted å gå, de har liksom valgt å følge han her, så de får vel følge på litt videre. Og en av de som liksom den liksom tøffeste i flokken, han heter Peter, han veldig ivrig etterfølger av Jesus, var fisker og blitt en disippel og endelig fått en karrierevei og ser for seg at nå ble det noe annet av meg også enn bare en fisker. Så nå står jeg på og trykker på og følger etter han og satser alt på denne Jesus. Og så begynner det å virkelig butte for Jesus, og han begynner å forutsi at han skal dø. Peter bare rister på hodet. Dette må aldri skje. Dette må aldri skje deg, Jesus. Ikke snakk om. Men Jesus sier til Peter, vik bak meg, Satan. Oi, det ikke noe godt å få høre. Du tenker bare sånn som mennesker tenker. Gud har andre tanker. Og Peter blir helt forvirret, hva det som skjer nå? Hva dette her for noe? Hva som i ferd med å skje? Dette jo ikke sånn vi så for oss. Vi så for oss en karrierevei. Vi så for oss at dette kom til å gå straka vegen. Og vi skulle være med på en høydare her. Og så blir det bare en skikkelig nedtur. Men når Peter begynner å innse at det den veien det går, da, så skal han skal ikke svikte allikevel, for han jo en kart å stole på. Så han satser alt og sier til Jesus, om jeg så skal dø med deg, Jesus, så skal jeg gå hele veien og følge deg dit du skal. Og så sier Jesus at Peter, i natt kommer du til å fornekte meg. I natt kommer det til å gå skikkelig dårlig med deg. Du kommer til å møte litt trøkk og motstand, og du klarer ikke å bestå prøven. Og Peter rister på hodet og tenker, det skal ikke skje. Men det ikke så lenge etterpå så skjer det. Og så Peter, den tøffe Peter, den som fornekter. Og nekter for og banner for at han ikke kjenner Jesus. Og det blir en skikkelig gedigen nedtur alt sammen. Og så dør Jesus på et kors. Så var hele det prosjektet, hele det rabbi-prosjektet, hele det disippel-prosjektet, ser ut til å kollapse fullstendig, og alt virker å være fullstendig knust og ødelagt. Men så viser det seg å ikke være slutten allikevel. Så viser det seg det at Jesus han bekjemper døden. Han står opp igjen fra de døde, og han viser et bilde av hvem Gud er. Han viser noe mye større enn det mennesker tenker. Han viser noe helt annerledes, og virker som hans vei, hans rike. Det er noe helt annet enn menneskers rike. Og så får heldigvis Peter og Jesus et møte igjen etter Jesu oppstandelse. De møtes ved den samme sjøen som Peter en gang ble kalt til å være disippel. Der møtes de nå igjen og får en prat til. Får en prat om det som gikk gærent og det som ble vanskelig. Og Jesus gjentar kallet en gang til overfor Peter. Følg meg. Og denne gangen litt annen betydning. Denne gangen ikke bare kom og se, men denne gangen vær min representant. Vær min ambassadør. Vis andre mennesker hvem jeg er. Peter hadde sannsynligvis regnet med å få sparken. Han hadde gjort en elendig jobb som disippel. Det mest naturlige ville vært å gitt den fyken. Du duger ikke, Peter. Du besto ikke prøven. Så hvorfor i all verden skulle han få det kallet på nytt? Hvorfor i all verden skulle han få lov til å fortsette som disippel? Og ikke bare det, men han fikk kallet til å være kirkens leder. Han skulle lede an videre etter at Jesus forlot jorda. Hvorfor i all verden det? Og jeg tror at det nettopp var den lærdommen Peter hadde gått gjennom som dannet utgangspunktet for at han kunne være kirkens leder. Kanskje Peter hadde satsa veldig hardt på at han skulle virkelig vise at han elsket Jesus og kunne følge han overalt. Men det Peter var nødt til å lære som den dypeste lærdom, og som vi alle må lære som den dypeste lærdom, er at det primære, det første, handler om å ta imot Guds kjærlighet til oss før vi kan elske tilbake. For hvis vi starter motsatt og tenker jeg skal jammen bevise at jeg elsker Gud og jeg skal gjøre hva som helst, så har det en tendens til å gå på trynet. Men når vi tar imot den dyrkjøpte nåden, at Gud elsker oss først og på tross av og ikke på grunn av, så blir det så dyrebart for oss at vi kan bli etterfølgere av han. Og da blir ikke liv og etterfølgelsen noe som handler om at jeg vil peke på meg selv, men jeg får et veldig behov for å peke på Jesus. Og det er en stor forskjell, og det er en merkbar forskjell, om livet vårt skulle begynne å handle om at se her er jeg, se hva jeg får til, i stedet for å kunne legge litt sånn seg selv ned og peke på Jesus i stedet. Og noe av denne historien handler også om meg. Fordi jeg trodde og tenkte at jeg skulle være en rimelig god kristen. Født og oppvokst i et kristent hjem. Bondegutt, solid. I konfirmasjonsgave så fikk jeg I gave å skulle dra på disippeltreningsskole etter videregående skole. En dame som fikk for seg at jeg og fetteren min, vi skulle bli sendt på disippeltreningsskole etter videregående skole. Så kom I konfirmasjonen vår og fortalte dette, at hun satte inn penger på en sperret konto, og fra da skulle hun spare penger til oss til vi kunne dra på disippeltreningsskole. Så etter videregående så dro jeg på disippeltreningsskole på Hawaii. Veldig bra. Fint sted å bli disippel. Ja, ikke nødvendigvis. Det mye andre ting, forstyrrende elementer på Hawaii. Så det var et vakkert sted å være I hvert fall. Og etter disippeltreningsskolen, som I og seg var fin, og jeg tenkte liksom, ja, nå har jeg lært mye. Jeg føler meg som en god kristen. Dette får jeg til. Så skulle jeg rett I militæret. Litt overgang. Disippeltreningsskolen og militæret. Det to litt forskjellige verdener. Og I militæret så plutselig var jeg en virkelighet om verden som jeg ikke hadde vært før, hvor jeg ikke hadde noen andre kristne rundt meg omtrent. Og færre ble det etter hvert som jeg flyttet. Etter hvert havnet jeg på et sånt kystvaktskip oppe I Nord-Norge. Og der, til synlig var det I hvert fall ingen kristne ombord der. Så jeg følte meg utrolig ensom og liten. Og syntes samtidig dette med, åh, hva disippel og kristen. Åh, det var litt sånn slitsomt hele greia. Jeg hadde lyst til å finne på noe annet. Lyst til å henge med de andre og være som alle andre og dysse ned tro og alt sånt. Så jeg lå veldig lavt og hang heller med og ble med på alt annet. I den perioden der, ombord på den båten, kystvaktbåten, da kom jeg til en sånn punkt I livet som ble avgjørende for meg. For da, underveis det året, eller på slutten av den tiden på båten, så kommer det en offiser bort til meg, Og så ser han et kors som henger rundt halsen min, for det hadde jeg på sånn gammel vane, og det har jeg fortsatt. Ny vane. Og bare setter fingrene med, hvorfor har du sånn kors rundt halsen? Hva betyr det? Er du kristen? Er du en sånn en? Og jeg tenkte, må du spørre om det da? Har jeg ikke lyst til å svare på. For det ene så var ikke livet mitt helt sånn på stell I forhold til å føle at ja da, jeg en frimodig kristen. Og jeg hadde rett og slett ikke lyst til å svare på det, så jeg kjente at her må jeg prøve å forvride meg unna denne situasjonen på en grei måte, og svarte noe sånn som at ja, man må jo ikke være kristen for å gå med kors. Og så bare tenkte jeg, Og så gikk jeg, og så gikk jeg for meg selv, og så tenkte jeg, Jon Arne, hva I verden, hva for en feiging? Hva det du driver med? Hva det du tror på? Hva det du står for? Hva du har tenkt å bli? Hva du tenkt å gjøre med livet ditt? Plutselig ble ting veldig alvorlig for meg. Det ble veldig alvorlig I forhold til, tenk om Jesus kommer igjen nå, og hva skjer da? Og nå har jeg skikkelig dritet meg ut. Så jeg hadde en veldig alvorlig stund med meg selv og med Gud, og tenkte, nå må jeg ta liksom et valg, nå må jeg ta et oppgjør. Hva det jeg vil med livet mitt? Og så var jeg såpass merket da, av Gud og Guds kjærlighet, og at Gud finnes, og de tingene der, de liksom lå så I meg, så det var liksom egentlig et umulig valg. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg bare kjente at, nei, jeg må bare løpe tilbake til Gud. Men den opplevelsen jeg fikk da av å vende meg til Gud I bønn, hvor jeg bare liksom snakket med han, litt sånn som Peter kanskje snakket med Jesus på stranda, hvor jeg snakket med han om alt som hadde gått så gærent, det ble et vendepunkt I livet mitt og et helt avgjørende øyeblikk. For den opplevelsen av å bli møtt med Guds kjærlighet akkurat da, når jeg ikke fortjente det I det hele tatt, det var den sterkeste opplevelsen jeg hatt med Gud. Og det sier noe om Gud. At han liksom lengter og venter på oss til å komme noen ganger til det punktet der, hvor liksom ikke vi kommer med alt vi liksom har fått til. Se her nå, Gud, nå du vel fornøyd. Nå du vel glad. Men faktisk liksom kommer med nedlaget. Kommer med det vi ikke får til. Og da får kjenne at evangeliet slår gjennom. Det jo dette evangeliet handler om, og som vi mennesker har så vanskelig for å gripe. Fordi vi skal på en eller annen måte prestere og gjøre oss fortjente ting. Men akkurat det å komme til det bunnpunktet, hvor du får gripe at det handler bare om Guds nåde, da skjer det en forvandling inni deg. Da skjer det noe her inne som gjør at du begynner å leve, ikke bare fra hodet, men fra hjertet. Og det skjedde da. Det betyr ikke at alt ble totalt annerledes, og etterpå har jeg liksom bare strak vei, og ting har gått bare på stell. Livet har hatt sine vanskeligheter. Men det skjedde noe sånn grunnleggende her inne, som gjør at jeg ikke kan fornekte Gud. Jeg klarer ikke å forlate den. Og han har fått lede meg underveis til å ta en del valg som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle ta. Og som også er bakgrunnen for at jeg står her som pastor. Og var, på en måte utdannelsen min til å bli pastor var et nederlag. Og så har jeg også hatt tøff periode nå nylig som pastor, hvor jeg ble sykemeldt i fjor høst. Og kanskje hadde følt at nå hadde jeg vært flink pastor en stund nå. Og ja, fått i mye, og så etter hvert så ble det mer og mer eget kav og strev. Og så kjente jeg at nå trenger jeg bare liksom å få legge ned. Nå trenger jeg tid med deg, Gud. Nå trenger jeg å bli elsket igjen. Nå trenger jeg bare få påfyll og få lov til å ta imot fra Gud. Sånn at dette ikke handler om meg og hvor flink jeg er og hva jeg får til, men at det får handle om deg. Så det er litt av min reise oppi dette her, og så minner det på en måte. Derfor er jeg så glad i Peter, da, for det er, liksom, det er noen gjenkjennelige ting der, uten at jeg skal liksom sammenligne meg for mye med han. Og så er liksom historien om Peter videre også at det skjedde noe etterpå. Ja, Peter er fortsatt litt sånn vaklende han, og fortsatt et menneske for all del. Men det skjedde noe med han, det ble en brann tent. Han stilte seg fram på pinsedag blant masse folk som han hadde feiget ut for og gjemt seg for tidligere, og snakket skikkelig varmt om Jesus, så mange mennesker omvendte seg og begynte å tro på han. Peter, han valgte liksom å ta hele linja ut, og historien forteller at han også til slutt måtte bøte med livet for troen sin. Synes det ikke var verdig nok å henge på kors sånn som Jesus, men valgte å henge opp ned. Peter ble en skikkelig etterfølger, men det var utifra et nederlag. Det var utifra en erkjennelse av at han ikke fikk det til selv. Da ble man en etterfølger. Så når vi snakker om etterfølgelse også her i støperiet, så er det liksom ikke nå skal vi skal bli flinke. Det blir liksom fullstendig feil innfallsvinkel. Men det handler egentlig om å legge ned for at Jesus kan bli alt, og for at han skal få være Herre. For det var ingen i rabbiskolen til Jesus som ble rabbi selv. De ble etterfølgere. Rabbin forble rabbi. Jesus forble rabbi og skal forbli det hele veien. Men så er dette med etterfølgelse og dette med disippelskap, det er et stort kall i Bibelen, det. Det er et stort tema. Den store misjonsbefalingen i slutten av Matteus 28 handler jo nettopp om det, å gå ut og gjøre folk til disipler. Vi kan få den opp på skjermen her, så dere bare, vi får den med oss. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Innenfor der er du og jeg, altså innenfor alle folkeslag, det er litt vanskelig å få definert seg utenom. Døp dem til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Og det vi skulle lære aller mest, det er evangeliet. Det er å forstå evangeliet. Det handler ikke om å lære 1000 vers utenat, men det er å virkelig lære evangeliet. Lære å forstå og gripe hva evangeliet, hva nåden handler om. Da blir vi disipler av Jesus. Så vi har fått dette oppdraget å gjøre disipler. Og kirke, det handler ikke om å bygge flotte bygninger, men det handler om å gjøre disipler. Noen har sagt det sånn at vårt oppdrag er å gjøre disipler, så bygger Gud sin kirke. Mens noen ganger har mennesker gjort det litt omvendt og er veldig opptatt av å bygge kirke, og så glemmer de å gjøre disipler. Men så vårt egentlige oppdrag, det er å gjøre mennesker til disipler, fordi det handler om mennesker. Det handler om etterfølgere av Jesus. Så kan vi ta med oss 1. Peters brev, kapittel 2, vers 1-5. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse, for dere har smakt at Herren god. Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Levende steiner, altså ikke døde steiner, ikke døde steinbygninger, men levende steiner som bygges opp til et tempel. Det deg og meg. Det vi som kirke ved å være disipler. Ved å være levende og satt sammen. Det etterfølgelse. Og hvordan ser det ut i 2016? Jeg tenker som så at det viktig at støperiet sine verdier blir dine og mine verdier. Det handler liksom ikke om at det verdier som her når vi samles her, men at det faktisk smelter sammen med oss og blir en del av oss i hverdagen vår. Og bare for å sette det litt sånn opp mot kultur og samfunn rundt oss, hvis vi bare tar disse verdiene. Nåde. Hvor godt og viktig ikke det midt i en prestasjonskultur? Man snakker om generasjon prestasjon, og at den generasjon som vokser opp nå kjenner på en veldig prestasjonsfølelse i forhold til livet, i forhold til å mestre, i forhold til å oppnå suksess og lykke og alt det der. Alt på en måte lagt rette for dem, men de kjenner på en voldsom prestasjon i forhold til å nå opp til forventningene. Hvor viktig det ikke å få høre budskapet om nåde og få tak på evangeliet i en sånn generasjon? Hvor relevant ikke evangeliet i møte med en sånn kultur? Og det et sted mennesker bør kunne finne nåde, så det i menigheten, så det i kirka. Her har vi en unik mulighet. Det må begynne med oss, men her har vi også en unik mulighet til å gi det videre. At andre mennesker får tak på Guds nåde, og at det blir grunntonen i livet. Da kan vi prestere og gjøre utrolig mange fine ting utifra det. Men hvis det grunntonen, det vi faller ned på, så har vi et godt utgangspunkt. Det andre jo dette med ærlighet. Hvor viktig ikke det i en kultur med mye fasade og mye skam? Hvor godt og viktig det ikke å ha et sted der man faktisk kan være den man og være kjent for den man? Et sted der du kan slippe maska og ikke trenger å gjøre deg til. Og der til og med skammen kan legges ned. Kirka, menigheten, vi skal være et sånt sted. Vi skal være sånne folk å møte. Og vi får begynne med oss selv. Avhengighet. Også litt motkultur. I et samfunn som peker mest i retning av å leve uavhengig. Å være deg selv nok og klare deg selv, det målet. Ja, vi skal være voksne, selvstendige mennesker, men vi kalles aldri til uavhengighet. Vi kalles til å leve i avhengighet av Gud og hverandre. Og vi kalles til å oppdage at vi har noen kvaliteter, og noen gaver og noe utrustning som veldig bra, men så oppdager vi også at vi har en del ting som mangler. Og derfor så trenger vi de andre. Sånn det i Guds rike. En person har aldri alt. Vi trenger hverandre. Og til slutt da dette med etterfølgelse som jeg snakket om nå. Det å følge etter, det å ikke være sin egen sjef, det å ikke være sin egen Gud, for det å være sin egen Gud så sårbart. Det kan virke fristende å bestemme alt selv. Det kan virke fristende å være sjef. Men det kan være utrolig tungt og vanskelig når du ikke har noen andre å gå til enn deg selv. Og befriende og deilig å være en etterfølger. Og ikke være den som skal måtte leve opp til alle kravene, men å ha en som har levd opp til alle krav for meg. Og så var det sånn da, når Jesus sendte ut sine disipler, når han var på jorda, sendte han ut de på litt oppdrag, så sendte han dem ut to og to. Så jeg tenkte på hvordan leve som en disippel i hverdagen. Det er ikke helt enkelt. Men jeg tror det er nøkkel i det å kunne leve litt tett på en annen. Det å bli sendt ut to og to. Det å ha en sparringspartner, en som man er tett på. Det tror jeg er et veldig godt utgangspunkt for disippelliv. Forrige gang så snakket Eirik om dette med grupper som en viktig del. Et mindre fellesskap enn det store fellesskapet. Det å møtes hjemme, møtes noen få sammen. Det er et veldig godt utgangspunkt. Utifra det igjen, så tenk også en og en. Altså at man er to stykker sammen. Klart for meg så er det kona mi som en viktig partner. Men jeg har også liksom andre sånne en-til-en-møter. Jeg har funnet ut det i livet at jeg trenger veiledere. Jeg trenger noen som snakker inn i livet mitt. Så jeg har et par eldre folk som jeg går til og kan snakke med, som kan snakke inn i livet mitt, som veiledere. Og så har jeg en på min egen alder omtrent, som jeg møter, som kan være helt sånn bond ærlig og åpen med om hva jeg sliter med og ting som rører seg opp i huet mitt og andre steder. Og snakke veldig ærlig og åpent med. Og han gjør det samme med meg. Det er kjempebra. Og så har jeg også en yngre jeg møter jevnlig som jeg snakker med, og som jeg er en slags mentor for. Og det er også en måte å være disipler på, og gjøre disipler på. Så man liksom har en del sånn en-til-en-relasjoner da. Og når jeg ser tilbake på livet mitt og på tjenesten min, så er det faktisk en del av disse en-til-en-relasjonene som har bært mest frukt. Det er det, liksom, en ting er disse store liksom, mengdene, ikke en kjempemengde her, da, men litt større møtene, da, hvor man snakker for kynner og sånn. Det er liksom flott det, å få litt applaus og flott, Jon Arne, fin preken i dag, Jon Arne. Og sånn, det er liksom, så har du glemt den og gått ut døra, ikke sant? Så var det ferdig med den, og så tar vi neste preken. Altså, men mest impact er jo faktisk de relasjonene jeg har fått være tett på. De personene jeg har liksom fått følge et stykke på veien og leve tett sammen med. Der kjenner man både liksom i relasjonen at det har skjedd noe, liksom når du møtes igjen med noen, sånt, så er det, det er noe helt spesielt. Og at med mange av de så er det liksom der man også ser at det har skjedd en forandring, skjedd en forvandling. Så jeg har liksom lyst til å oppmuntre dere til dette med grupper, men også den der litt sånn nære relasjonen med en. Søk det. Om det er med en eldre du trenger akkurat nå, eller om det er en på samme alder som du kan dele veldig åpent liv med. Men også tenk, er det noen jeg kan gjøre disippel av? Er det noen jeg kan, altså ikke disippel av deg, men disippel av Jesus, er det noen jeg kan være med å gi noe videre til? Av noen som kanskje er yngre enn deg? Det er veldig, veldig bra. Da lever vi som etterfølgere av Jesus. Ja, Jesus møtte den store hopen og store mengden, men han investerte i noen få, og det gjorde den store forskjellen. Nå må vi runde av. Tiden har gått. Skal vi avslutte med en bønn, og så ta lovsangerne og fortsette med noen lovsanger sammen med oss. Mens det skjer, så ønsker vi å gi en sånn åpenhet til hvis du opplever å få noe. Hvis du blir minnet på noe som du har lyst til å dele med oss andre, så er det et rom for det. Og gå da til Berit som sitter her på første rad og bare gå innom henne og sjekk med henne, så er det rom for det. Og så har vi også forbedre her. Mia Carlotto som var på skjermen her i stad, de sitter tilbake her, og de er veldig klare for å prate litt med noen og be for noen hvis dere har lyst til det. Så da er det bare å gå litt sånn ut på siden, der de er nå. Der er de tilgjengelige for bønn. Så bare be en bønn for oss. Takk, Far i himmelen, for at du sendte Jesus, og du gjorde den store, store forskjellen, Jesus. Du ga alt, du bøyde deg helt ned, sånn at vi kan fra et bunnpunkt følge deg. Takk for at du viste hva kjærlighet for noe. Og helt ubetinget. Takk for at jeg har fått lov til å ta imot det, fått et møte med deg. Og takk for at du ønsker å møte oss alle sammen. Og be om at vi skal bare få åpne hjertene våre for deg, ja. Og legge ned det som av eget strev og kav, sånn at du kan ta tak i oss og gjøre oss til dine etterfølgere på en ekte, ærlig, avhengig, nådefull måte. I Jesu navn. Amen.